kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Lunes sa SBS Filipino.
Tapos yung mga aged care dito, sobrang laki ng shortage. Kahit nga mga assistant nurse, malaki pa rin yung shortage.
Suporta para sa mga essential workers na lumilipat para magtrabaho sa Regional New South Wales, ikinasaan ng state government.
Way back 2016 na 2014 ako nag-start mag-apply. Noong mga panahon yun na hindi ko alam yung saan ako dadalhin. Basta dire-diretso lang, ito lang yung goal. One step at a time. So praise God.
Kumusta kaya ang naging selebrasyon ng Father's Day sa iba't ibang bahagi ng Australia? At kwento ng isang tatay na nagtrabaho mula sa marketing hanggang laborer, pakinggan. At mga paraan para makaiwas sa panganib sa beach at mga pating ating alamin. At kumustahin rin ang ilang international students na nagtatrabaho sa Regional Victoria. Magandang umaga yan at marami pang iba ang pag-uusapan sa ating programa ngayong ikawalo ng Setyembre. Edinel Magtibay ang inyong makakasama. At para sa mga maiinit na balita, narito si TJ Korea.
Sa ulo ng mga balita, youth crime gang titingnang anggulo sa pananaksak hanggang sa mamatay sa dalawang kabataan sa Melbourne. Australia iginit ang karapatan sa pag-transit sa Taiwan Strait matapos akusahan ng China ng provokasyon. At sa Pilipinas Tourism Department, isinusulong ang pagbabalik ng e-visa para sa mga turista mula China. Sa detalye, dalawang kabataang lalaki, edad 12 at 15 anyos ang pinagsasaksak hanggang sa mamatay sa Cobble Bank, kanlunang bahagi ng Melbourne noong Sabado ng gabi. Tinitingnan ng Victoria Police ang anggulo ng youth crime gang bagaman hindi miyembro ang dalawang biktima at maaaring nagkamali lamang ng target ayon sa pulisya. Ayon naman sa ama ng isa sa mga biktima na si Dao Akweng na isang security guard, pauwi na galing sa paglaro ng basketball ang kanyang anak nang atakihin ito kasama ng dalawa pang kaibigan.
I protect people where I work and no one protect my family at home. When you go to protect people outside where you work at work and then you come home, the loved one is not there. What do we say? When we ask for answer, what killing our kids? What? Where's my son? You don't get answer. This case will be go on for months, for years.
Lumabas ang pagkwestiyon kaugnay sa paggamit ng shark nets kasunod ng pagkasawi ng isang lalaki sa pag-atake ng isang pating sa DY Beach noong Sabado. Aabot sa 21 milyong dolyar ang ginagasta ng New South Wales Government sa annual shark management program kung saan naka-install ang mga net sa mahigit 50 beach kaugnay ang paggamit ng drum lines na nagbibigay ng real-time alert. Isang net-free beach ang susubukan bagaman hindi pa matuloy dahil walang maabot na kasunduan. At ngayon ay lalo pa itong maantala dahil sa insidente ayon kay Premier Chris Minns.
Given this terrible event, we believe the right thing to do is to wait for the investigation to come back about how this happened, what happened, and the circumstances surrounding it. I mean, you're right, it did happen on a netted beach. It didn't happen in a drum line or an open access to shore. But I want to get the information in front of us so we can make a decision.
Sa ibang balita, binisita ni opposition leader Susan Lee ang Indian community sa Western Sydney sa gitna ng mga komento ni Liberal Senator Jacinta Napinjimpa Price na nagdadala umano ang gobyerno ng mga migrante mula India na boboto sa Labor. Sa paglilibot ni Lee sa tinaguriang Little India, binati nito ang mga may-ari ng negosyo sa lugar at sinabing mali ang mga binitawang salita ni Price, ngunit hindi ito humingi ng kapatawaran.
Today is important. I acknowledge that the remarks were hurtful, and I want to say as leader of the Liberal Party that they were wrong, they've been corrected, and they won't be repeated. We move on now. We move on with warmth to embrace our incredible multicultural communities, including this one.
Pumalag ang Australian Defense Department at sinabing magpapatuloy ang kanilang mga barko at eroplano sa malayang paglalayag ayon sa international law. Ito ay kasunod ng batikos ng China na nang-uudyok o tinawag nitong provokasyon ang pagdaan ng barkong pandigma ng Australia na HMAS Brisbane at isang Canadian frigate sa Taiwan Strait. Iginiit naman ni Assistant Minister for Citizenship, Customs and Multicultural Affairs na si Julian Hill na nasa karapatan ng Australia ang nasabing pag-transit.
Australia operates within international law. We operate and respect and support and advocate for the UN Convention of the Law of the Sea. And we have, do and will continue to undertake freedom of navigation movements through the South China Sea as international waters, just as we do anywhere else in the world.
Samantala, ginanap sa Vatican ang kanonisasyon ng teenager na si Carlo Acutis, ang kauna-unahang millennial saint ng simbahang Katoliko. Kasabay niyang idiniklarang santo si Pier Giorgi Frassati habang pinangunahan ni Pope Leo ang seremonya na dinaluhan ng mahigit 70,000 kabataan mula sa iba't ibang bansa.
Entrambi. Both Pier Giorgio and Carlo cultivated their love for God and for their brothers and sisters through simple acts, available to everyone. Daily Mass, prayer, and especially Eucharistic adoration. Carlo used to say, in front of the sun, you get a tan. In front of the Eucharist, you become a saint.
Si diventa santi.
Balita naman mula sa Pilipinas, isinusulong ng Department of Tourism ang pagluwag ng visa policy kabilang ang mga muling pagbabalik ng e-visa program para sa mga turista mula China. Giit ng DOT, ang mas madaling visa process ay makakatulong upang tumaas ang dami ng turista at makapaghikayat ng mas maraming bumisita sa Pilipinas. Nais din ng ahensya ang mas malapitang koordinasyon sa DFA upang maalis sa mga balakid na humahadlang sa paglago ng turismo. At sa lagi ng panahon, sa Perth may pabugsubugsong ulan at 16 degrees. Sa Adelaide, maaraw at 20. Sa Melbourne naman, posibleng umulan at 21. Sa Hobart, may pabugsubugsong ulan at 18. Sa Canberra, maaraw pero may manakanakang pag-ulan at 22. Sa Sydney naman, maaraw at 27. Sa Brisbane, bahagyang maulap at 25. Sa Darwin, posibleng umulan pero mainit sa 35 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Correa. Para sa SBS Filipino. Abangan sa Edenal Magtibay sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
Magandang umaga mga kababayan! Kayo ay nakikinig sa programa ng SBS Filipino ngayong ika-8 ng Setyembre taong 2025. Kumusta po kayong lahat at kumusta ang inyong naging weekend? Ayan, sa mga nagdiwang ng Father's Day dito sa Australia, kumusta po, ano po ba ang mga naging activities ninyo? At ano rin ang mga regalong natanggap mula sa inyong mga pamilya? Pwede niyo yung ibahagi dito sa amin sa SBS Filipino. At mamaya, meron din tayong isi-share na kuwento ng isa pang Pinoy na tatay bilang pahabol sa ating selebrasyon. Siyempre, kukumustahin din natin ang naging weekend naman ng ating tagapagbalita na si TJ Correa. Good morning, TJ.
Magandang umaga sa Edinel. Magandang umaga sa ating mga kababayan. At siyempre, nabanggit mo na yung weekend, Edinel, at yung mga Father's Day na mga ganap ng ating mga kababayan. Eh, tayo din naki Father's Day at sinamantala natin ang pagkakataon na makapiling yung mga kaibigan natin at mga kamag-anak na mga ama o mga haligi ng tahanan at tayo'y nagpiknik-piknikan lang sa mga palipaligid pero ilan sa mga Edinel mga hobby na mga Pinoy na mga daddies dito sa Australia ang mag-fishing o yes. Diba mga pumunta sa mga dagat or diba dagat minsan sa mga iba-ibang lugar, diba?
Oo, mag-beach dahil ngayon nga medyo nagiging maaraw na dahil spring season na ngayon tagsibol, marami ng mga tao yung nagpupunta sa mga beach, yung iba nagsusurf o yung iba naman yun nagbabonding with the family, pero katulad nga nung sinabi mo, marami rin yung mga nagfi-fishing. Nako, kaya tamang-tama TJ, may mga paalala tayo sa ilan nating mga kababayan at mga tagapakinig ngayon kung paano ba nila mapapanatiling ligtas ang mga sarili mula sa mga panganib pag sila ay nasa beach. Lalo na kanina sa balita mo, no, nabalitaan natin itong shark attack na naganap dito sa New South Wales.
Oo, nakakalungkot din nila. Ito isang ama din ang naging biktima nga ng pag-atake ng isang pating dyan sa may bandang DY Beach dyan sa may New South Wales. Ano? At talagang minsan akala mo parang sa pelikula lang yan nangyayari, di ba? Yung mga dalal na ating galing sa Pilipinas, parang bihira masyado yung pating sa Pilipinas. Ano? Pero dito parang napaka-normal. Kaya dapat talaga mag-ingat.
Oo. Balikan lang natin yung naganap ano, nitong September 6. Isang bihasang surfer, ano, ito pong naging biktima, 57 years old at isa siyang local na resident doon sa area. Mahigit 30 minuto pa lamang siyang nasa tubig ayon sa ulat nang mangyari ang trahedya. At ayon sa mga nakakita, may lumitaw na pating kung saan po nagsusurf itong naging biktima. At ibinalik ng ilang mga surfers ang kanyang katawan sa dalampasigan pero naging huli na po yung lahat dahil sa labis na pagdurugo, hindi na po nailigtas ng mga responding emergency services. Ito pong biktima bandang alas 10 ng umaga noong September 6. Kaya naman malaking usapin ngayon itong itong paglalagay ng mga shark nets ano sa iba't ibang mga beaches dahil itong pinangyarihan ng insidente bagaman hindi siya nababantayan itong mga lifeguards, walang lifeguard doon pero merong shark net doon sa area. Kaya't isang malaking tanong ngayon ay ano nga ba ang nagiging halaga ng shark nets pagdating dito po sa mga surfers, sa mga beachgoers. Kaya't atin ding inaantabayanan yan. Pero bukod dyan, meron din tayong ilang mga paalala sa ating mga kababayan. Dahil syempre alam natin ang Australia napakalawak at ang dami-daming parang diverse na mga marine animals ang dito makikita. At isa na dyan, ano, itong samot-saring klase ng pating. Sabi nga sa mga research, ano, may mga pating dito katulad ng great white shark, may tiger shark, hammerhead shark, bull shark, at iba pang mga reef sharks.
Ba talaga namang, hindi mo alam, ang tingin mo lang isa lahat lang sila. Oo. Shark. Yun lang, baby shark.
Baby shark, yes.
Yun ang tingin lang natin. Pero bagaman ito, yun, nagkakaroon tayo ng mas kaalaman pa, no? Alam natin na parang napipaint lagi na parang kontrabida o parang nakakatakot. Pero ang mga pating po talaga, isasabi nga sa mga mapag-aarli, mahalaga po talaga yan sa pagpapanatili po ng balance at kalusugan ng karagatan dahil sila po yung tinuturing na pangunahing predator. Parang yung food chain, di ba?
Yes,
so sila
yung
isa sa predator. At pag nawala yung mga yan, masisira yung food chain natin.
Oo, so nagdadala sila ng balance ano, sa ecosystem natin dahil sinasabi nila parang sila yung lumilinis or yung nagbabalansin ng populasyon ng ibang mga animals dun sa karagatan. Kaya naman, sabi po ni Dr. Paul Butcher, isang shark scientist, na ang pag-unawa sa kilos at tirahan ng mga pating ay malaking tulong para mabawasan din yung mga panganib at ng insidente kapag po nakatagpo kayo or naka-encounter kayo ng pating sa dagat. So, may mga paliwanag po siya, no, doon sa isang Australia Explained na episode na ibinahagi ni Sheila Labrador. At sinasabi nga niyang, dito sa New South Wales area, no, mas madalas nakikita itong mga tinatawag na white sharks mula May hanggang November. So may mga season pala yung iba't ibang mga sharks.
Napagpunta, yun yung white sharks. Ito ng mga bull sharks na daw po, ang sabi ni Dr. Butcher, ay karaniwang lumalapit po sa mga baybayin mula October naman hanggang May. So yun nga, nabanggit mo may season.
Oo, medyo malaki yata itong sa bull shark na to. At yung mga tiger shark naman na tinatawag ay maaring makita anumang oras ng taon. So talagang nandyan lang sila dahil yan ang kanilang habitat, ano, talagang paligid-ligid sila sa katubigan ng Australia. At sa tulong naman ng technology, kapag may mga pating na napapansin sa loob ng 500 meters mula sa isang listening station, nagkakaroon ng mga alert dun sa Shark Smart app. Ako nakapag-try na ako mag-open nito mga app na ito before nung nagpunta ako ng Western Australia. Meron din mga gumagamit ng may mga Facebook page sila or may ilan silang mga forums ano na nagpapadala sila agad ng alert doon kapag may naspatan sila na pating doon sa isang beach or sa isang mga parang public area na maraming lumalangoy.
Lalo na ngayon na yung mga kababayan natin, nabanggit mo kanina, ay napapunta na tayo sa summer season, ay magpupunta naman sa mga dagat, mag-i-enjoy yung pamilya. O di kayo yung ibang ating kababayan, nagfe-fishing lang doon sa rock fishing o ano pa mang fishing na ginagawa sa mga beach. Hindi po natin alam kung ano, kaya mamaigi din na may app pala yung mga lalo na pumupunta sa mga beach o mga lugar na mga meron ng karaniwan na history o kahit nga walang history, mabuti na rin meron.
Hindi rin natin alam minsan. Kaya naman, TJ, may mga pangunahing tips ano ang mga otoridad, itong mga eksperto kung paano mapapangalagaan ang inyong sarili kapag kayo'y nasa beach at kung merong mga banta ng panganib tungkol sa mga shark attack. So isa na dito yung paglangoy lamang dun sa mga lugar na may bantay, may mga lifeguards at sa pagitan ng red at yellow flag. So makikita natin sa public beaches dito no, may mga nakatusok na mga flag kung saan ka pwedeng mag-swimming.
O yung in-between. At syempre, number one din dyan, laging bantayan po yung mga bata, kahit po nasa baybayin lang. Alam mo, dinilagpunta ako minsan sa Gold Coast at napakalakas ng alon, yung parang hihilahin ka ng alon at hawak-hawak ko yung pamangkin ko. Pati ako parang nung alon, yung parang dinadala ka nung hinihigop ka ng alon na yun. So, napakadelikado, di ba? Lalo na kung bata yung naglalaro lang minsan sa yung pinakamababang part. Pero hindi mo akalain minsan yung alon na yun pwedeng kainin yung parang mahila
parang
yung bata.
Matangay,
matangay, yun pala yung tamang term. Matangay dun sa pinaka mismong malalim na bahagi na. Kaya mabuti talaga na malapit ka, close, parang within arm's reach talaga.
Tama, kaya minsan nga 'di ba parang malingat ka lang, ang layo na nang nararating ng mga bata kapag nandiyan sa beach. Kaya doble ingat. Alam natin na gustong-gusto ng mga kids na nag-e-enjoy sila sa dalampasigan, pero kailangan talaga doble ingat. Isa pa rin sa mga ibinibigay na babala ay huwag lumusong kung kayo po ay may sugat na dumudugo. So kasi sa ilang mga pag-aaral nakaka-attract ito sa ilang mga marine animals yung blood. So naaamoy lalo-lalo na ng shark itong pagdurugo. Kaya mas mabuti kung lalo na kung may mga sugat kayo na iwasan na pumunta dun sa mga sa tubig.
At syempre pa, iwasan din mag-swimming sa gabi o yung bago sumikat ng araw. Dahil alam natin may mga night swimmers talaga na nag-e-enjoy. Pero dahil nga yung visibility kapag ganyan, napakababa talaga. Yun din natin alam kung anong pwedeng mangyari.
Oo, at maaring may ilang mga pating din na active sa mga ganitong oras na nag-hunt ng kanilang mga pagkain. At the same time, sa mga ganitong oras din kasi walang bantay sa mga beaches kadalasan. Kaya iniiwasan na na pumunta, pipapuntahin or paliguin yung mga tao ng mga oras na walang magbabantay. At sinasabi rin dito na huwag kang lumangoy o mag-serve ng mag-isa. Dapat lagi kang may kasama kasi hindi natin alam kung may mangyari sa'yo. Kahit hindi man pating yan or kung ano mang insidente, ay at least merong isa na maaring humingi ng tulong o maaring makatulong mismo sa'yo para sagipin ka.
Dapat talaga may body-body, ika nga, no? At isa pa sa tips na sinasabi, iwasan yung pag-inom ng alak o paggamit ng droga bago lumangoy. Kasi syempre, mas wala ka sa tamang katinuan kapag ikaw ay lumangoy. Baka mamaya matangay ka na lang lalo ng alon, diba?
At isa pa sa mga ina-advise din ay humingi ng payo at makipag-ugnayan sa mga surf lifesavers o sa mga lifeguard kung talagang hindi ka komportable or bago ka pa lang dun sa isang beach o sa isang area sa na ano, kumuha ka ng mga impormasyon or alamin mo kung alin yung mga safe na, na mga lugar, alin yung medyo malakas yung agos. Kasi di ba may mga areas na ganyan na hindi mo alam na matatangay ka na lang bigla ng mga agos.
Oh, ito din, sinabi ito, iwasan ang mga lugar na may bait fish feeding activity o diving seabirds. Palatandaan daw po ito ng mas mataas na fish activity na maaaring makaakit sa mga pating. Nakakita ko nito, Edinel, at minsan yung mga bata na enjoy yan, di ba?
Oo, kasi yung pag nakita yung
maraming isda,
ibon.
Parang school of fish or ibon na pupuntahan mo. Delikado rin pala or dapat mag-ingat.
Oo, kasi may nabasa ako, sinasabi nila na dyan din nag-feed yung mga pating. Kapag ibig sabihin madaming mga isda dyan, syempre attracted sila dahil yan yung kanilang lang food. Kaya kapag maraming mga, yan, mga school of fishes na yan na, nakikita ka, although magandang panoorin at nakaka-amaze, pero yun nga, meron ding banta ng panganib. At tandaan din, ang presensya din ng mga dolphins, hindi rin sila guarantee na walang pating sa lugar. So, maaring sila din ay, minsan, di ba, sa mga napapanood natin ay kasalamuha or minsan ay, kasi predator nga yung mga pating kahit mga dolphins, di ba, ay naano nila, parang nagiging kaaway nila sa dagat.
Oo. At bukod dyan, and sinasabi pa dito, eh, magkaroon din daw ng gumamit ng personal deterrent o yung pangtaboy sa mga, yun nga, sa mga pating. Meron parang, research ko tuloy ngayon kung ano yung mga personal deterrent.
Oo,
dahil,
may mga device na pwedeng gamitin na mga pangtaboy. May ilang mga surfers na gumagamit ng mga ganitong mga klase ng device, lalo na kung alam nila na dun sila sa mga swells na medyo malalayo sa dalampasigan na medyo prone sa mga ganitong shark, lalo na kung wala din ng mga shark net. So, isa yan sa mga binibigay ding advice. At syempre, alamin ang sariling limitasyon at kondisyon ng dagat. Kung ikaw feeling mo hindi ka naman ganun ka-strong na swimmer, o kaya ay alam mo yung capacity mo ng paglangoy, ay wag mo nang i-risk. Wag ka nang medyo bumida dun sa kalagitnaan kasi minsan nasa huli ang pagsisisi.
Oh, mahirap na, no? At isa pa po sa pwedeng gawin ay sumalis o makipag-ugnayan po sa Surf Life Saving Club sa inyong lugar. Marami po yan sa bawat suburb, lalo na malaban sa coastal areas.
Oo, nakakatuwa nga itong mga club na to kasi yung kahit maliliit na mga bata ay nagjo-join at nagiging parang activity at active sila dyan sa mga ginagawa sa beach. At syempre, bisitahin din po itong beachsafe.org.au o kaya i-download din yung mga Beach Safe app para din sa mga dagdag impormasyon. At lalo na kung kayo ng pamilya ninyo ay mag-outing or pupunta sa mga lugar na hindi pa kayo pamilyar yung mga beaches dahil ang dami-dami pong mga beaches dito sa Australia pero hindi po lahat ay nababantayan. Kaya mas maganda pa rin na mag-research at punuin po ninyo ang inyong mga sarili ng impormasyon bilang pag-iingat na rin.
Dapat talaga habang nag-e-enjoy tayo, ligtas ang buong pamilya lalo na ngayon na mas masarap na magpunta sa beach at sa mga iba't ibang bahagi ng Australia, hindi lamang sa New South Wales. Maraming beach talaga sa bawat estado ng o teritoryo ng Australia, kaya enjoyin po natin pero dapat safe pa din.
Tama. At nako, at madami pa po tayong ihahatid sa inyo ng mga impormasyon at mga gabayan para po mapag-ingatan ninyo mga sarili habang nandito kayo sa Australia at lagi niyo pong antabayan yan dito lamang sa SBS Filipino. Bisitahin niyo po ang aming website sa Facebook, SBS Filipino, sa Instagram. I-follow niyo na kami at SBS Filipino. At TJ, ano naman ang mga dapat abangan mula sa'yo?
Ngamaya maghahatid tayo, Edinel, ng sa trabaho, visa at iba pa ang episode natin ngayon. Dahil na Father's Day pa rin, post Father's Day, isang pong kababayan natin na nagsimula bilang international student at nag-move sa regional Australia at dating marketing graduate pero nagsimula sa pagiging laborer para lang magsakripisyo para sa kanyang anak at pamilya. Ang kwento niya mamaya sa pagbabalik po ng programa ni Edinel. Samantala, maraming salamat mga kababayan at maraming salamat, Edinel.
Maraming salamat, TJ Korea. Ayan po, isa sa mga dapat ninyong abangan, ating post Father's Day special. Kilalanin ng isa nating kababayan na sumabak sa iba't ibang trabaho, mga tatay dyan na siguradong makaka-relate. Abangan po ninyo ang kwentong ito. At sa atin ding pagbabalik, atin din pong ibabahagi para naman sa mga kababayan natin na nagpaplanong lumipat at magtrabaho sa mga regional areas, especially dito po sa New South Wales. Ano nga ba ang mga suporta na maaari ninyong makuha mula sa pamahalaan? Lahat ng yan makalipas lamang ang ilang alala. Nagbabalik tayo sa ating programa dito pa rin sa SBS Filipino. 10:25 ng umaga ngayong araw ng Lunes. Isang panibagong simula ng ating week ngayong September 8. Kumusta po kayo? Yung iba may nagse-celebrate ng birthday anniversary o kaya ay sa mga religious ano groups ano. Today, September 8 ay birthday ni Mama Mary, di ba? At marami pang mga okasyon din ang mga nagaganap ngayon. So maraming salamat din sa inyong pagsama sa amin at lagi ninyong pagsubaybay sa ating programa. Para naman sa mga kababayan natin na nandito sa New South Wales at nagpaplanong lumipat sa mga regional area o kaya naman ay mga lumipat na, meron tayong hatid sa inyo. Dahil marami pong mga bayan sa regional Australia ang nahihirapang makakuha ng mga essential workers. Kabilang dyan yung mga nasa medical field tulad ng mga doktor or sa education, mga guro at kahit mga staff sa aged care. Kadalasan, ito po ay dahil sa kakulangan ng mga abot-kayang pabahay, minsan hindi rin sila makakonekta ano, sa mga komunidad at marami pang dahilan. Kaya dito sa New South Wales, may inilunsad na programa para matulungan ang mga essential workers na makahanap ng tirahan, paaralan at community groups para maramdaman nila na sila ay tinatanggap at bahagi ng komunidad. Pakinggan natin ang ulat. Bawat taon, daan-daang skilled workers at essential workers ang nagtutungo sa iba't ibang regional na bahagi ng Australia para sa mas magandang oportunidad at pathway. Isa na dito ang nurse na si Maricon Kibuloy na piniling manirahan at magtrabaho sa Goulburn, New South Wales. Higit 2 oras mula sa Sydney ang biyahe papuntang Goulburn. Nagsimula siya bilang isang student visa holder na nag-aral at nagtrabaho sa iba't ibang sektor hanggang nahanap niya ang propesyong magiging malapit sa kanyang puso.
Sabi ko, nasa dugo ko naman siguro yung caring kasi di ba tayo mga Pilipino, pag may sakit sa pamilya, tayo yung magbibigay agad ng paunang lunas ba. So yun, I decided na nag full-time study ako ng nursing. Sabi ko din sa husband ko, which very supportive naman, maganda na ito yung aralin ko, at least merong future, merong pathway to permanent residency.
At ngayon nga ay higit isang dekada na sa regional town si Maricon bilang isang medical center nurse.
Doon ako na nabigyan ng opportunity na makapagtrabaho in the community. Doon nag-start yung love ko to work in the medical center settings because sabi ko okay to dahil it's not only elderly, maraming elderly, pero ay diverse yung population. So, yun. Doon nag-start and then nag-stay ako doon for about 2 years and then yung manager ko gusto akong sponsor just to stay there. Pero malapit nang matapos yung graduate visa namin noon. So, walang ibang choice kundi mag-apply to regional area, which is very lucky enough naman na nabigyan kami ng nomination. Ilang buwan before malapse yung visa namin. So, sobrang, sobrang grateful.
Sa kabila ng mga naging tagumpay sa kanyang karera, buhay at propesyon, batid niya ang malaking hamon para sa mga lumilipat sa regional area at ramdam din niya ang malaking pangangailangan sa mga manggagawa sa rehiyon.
Sobrang diverse ng needs nila dito, lalo na malayo sila sa mga big hospitals o kaya sa mga specialists, no? Totoo, sobrang laki ng shortage dito, lalo na dito sa Goulburn kasi yung Goulburn-based hospital is newly renovated at maraming facilities na nilagay. Tapos yung mga aged care dito, sobrang laki ng shortage. Kahit nga mga assistant nurse, malaki pa rin yung shortage. Kasi siguro yung aging population, yun yung pinaka mabigat na load para sa mga health professionals, yung mga maiedad, mas malaki yung needs nila for care.
Bukod sa Goulburn, para sa maraming bayan sa regional areas, malaking hamon ang makakuha at makapagpanatili ng mga essential workers na nagiging mas kinakailangan ngayon.
You can't have a child in Muswell because there isn't any midwives. It's a wonderful community, we just got to get them here, that's the problem.
The fact that we live in 2025 and there is no way for women to deliver in their hometown is quite concerning.
Working at the local jail, I think mental health services are always needed in any community town, and drug and alcohol services as well.
Yan ang tinig ng ilang mga mamamayan ay binabahagi ang kanilang mga nakikitang kakulangan ng mga essential workers sa komunidad. Samantala, si Jeff Drayton, ang mayor ng Muswellbrook Shire sa isang bayan sa hilagang bahagi ng estado, ay nagpahayag din.
We've been struggling to get these essential workers now for a while, you know, doctors, nurses, or vets. It isn't just the Muswellbrook, an issue that Muswellbrook Shire have, it's an issue in regional, not just regional New South Wales, but regional Australia.
Ngayon ay may programang tinatawag na The Welcome Experience na layong tugunan ang problemang ito sa pamamagitan ng libreng suporta para sa mga essential workers. Ipinapatupad ito sa 15 rehiyon at bahagi ng $25 million na Essential Worker Attraction Program ng gobyerno ng New South Wales. Tumutulong dito ang mga tinatawag na local connectors sa mga praktikal na bagay tulad ng paghahanap ng tirahan, pagpili ng childcare, pag-explore ng trabaho para sa kanilang mga partner at kahit pagpapakilala sa mga kapitbahay. Eligible sa programang ito ang mga empleyado ng gobyerno mula sa ahensya gaya ng Corrective Services, Department of Communities and Justice, Fire and Rescue, Ambulance, Department of Education, Health, Police Force, at Rural Fire Service. Bukod pa rito, pwede rin ang mga non-government employees sa mga sektor ng aged care, disability support, early childhood education, education, health, at vet services. Ayon kay Katrina Kelly, Community Connector and Coordinator,
we have people who are looking for support with, you know, rentals or maybe looking to purchase a house. It could be that they're bringing a family member who has NDIS needs. People who are uprooting their lives from either overseas or interstate or even metro areas and really providing an anchor and a support network for them.
Halos 200 katao na sa Upper Hunter Region ang matagumpay na naninirahan sa tulong ng programa. Bahagi rin ng programa ang pagtulong sa essential workers na magkaroon ng social connection tulad ng pagsali sa mga sports club, community groups at mga events.
The success of this service is that it's that human connection and that can't be replicated. You know, if someone's moving to town, sure they can Google or they can chat GPT schools or services or where to get their kids in, but that actual interaction with a human who understands and has empathy, that's irreplaceable.
Kasabay rin ito, malaki rin ang investment para sa transition ng rehiyon mula sa pagmimina tungo sa renewable energy. Isang solar farm at battery energy storage system naman ang ginagawa ngayon na kaya mag-supply ng kuryente sa hanggang 60,000 kabahayan. At ayon kay Mayor Drayton, pagsapit ng 2030, papalitan na ng ibang industriya ang karamihan ng pagmimina sa Muswellbrook.
In 4.5 years' time, we lose 60% of our mining. You know, we're going to replace that with, you know, lots and lots of other industries and lots of jobs. So it's critical for us that the government continue to support us and support this program.
Mga 26 na kilometro naman sa timog kanluran ng Muswellbrook ay ang bayan ng Denman, kung saan nagtatrabaho si Asha Thomas bilang isa ring registered nurse. Tupong India, lumipat siya sa Australia noong March 2024 matapos magtrabaho sa UK ng 3 taon bilang isang nurse.
It was my dream to come to Australia. I love it because I just love the quiet environment, and it's a small community, so I thought I'll just take that chance to come here.
Sa tulong ng Welcome Experience, nakatulong ang Men's Shed sa pag-assemble ng mga kasangkapan sa bagong bahay ni Asha ng kanyang asawa at anak.
We undid the flat pack and then scratched our heads for about half an hour looking at the instructions. I think most things we had 3 goes of getting it right, but, you know, we eventually got it right.
If you can help someone out, why not?
Yeah.
Ikinagulat naman ni Asha, pero ikanyang ipinagmamalaki ang ipinakitang tulong ng komunidad.
So I didn't expect that somebody will help me with everything, and I feel so secured here, and it's slow pace, good quality of life here. I can see myself in Denman for a few years, yeah.
At yan ang ulat na ibinuo ni Hannah Kwon para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ayan, kung kayo po ay may kwento na katulad nito para sa mga dumadayo o lumilipat ng mga regional area, ano nga bang mga tulong na ang inyong mga natanggap at ano ang mga pangangailangan na tingin ninyo ay dapat pang pagtuunan ng pansin? Ibahagi yan sa amin dito sa SBS Filipino at puntahan kami sa aming website www.sbs.com.au/Filipino para muling mapakinggan ang mga ulat at mga tampok na panayam ngayong araw. At sa atin namang pagbabalik, atin naman pong mapapakinggan ang kwento ng isang tatay na nagtrabaho sa iba't ibang industriya para suportahan ang kanyang pamilya. Mapapakinggan makalipas lamang ang ilang paalala. Nagbabalik tayo sa programa ng SBS Filipino. Pero bago po natin pakinggan ang kwentong pahabol natin sa Father's Day celebration, atin munang pakinggan ang special na ulat na binuo ng ating kasamang si Sheila Joy Labrador at kilalanin natin ang ilan sa mga international student dito po sa Australia. Alamin ang kanilang mga hamon na hinaharap na may ilan na bumabiyahe pa 7 oras one way sa tren para lang makapasok sa eskwelahan at pagkatapos po ng klase ay babalik pa sa regional area ng ibang estado, ha? So nag-cross state pa to para lang makapagtrabaho dahil po sa kagustuhan nilang makakuha ng sponsorship at manatili dito sa bansa. Pakinggan yan sa ulat ni Sheila Joy Labrador.
Meron po kaming goal, so kailangan po naming mag-sacrifice para ma-achieve po namin yung dream namin o yung goal namin na gusto naming makamit.
Pursigido sa buhay ang dating international student na kumuha ng kursong kitchen management at diploma in hospitality na ngayon ay naka-bridging sa 407 training visa na si Will Quijano na tubong Quezon City. Sa kasalukuyan, si Will ay isang cook sa isang cafe at restaurant sa Barnawatha, Victoria. Taong 2022, mula Singapore, dumating sa Sydney, Australia si Will kasama ang kanyang halos isang dekada na partner sa buhay na si John Santos Robles na taga Bataan. Kwento ni Will at Johnny, sa pagsisimula pa lang ng kanilang buhay dito sa Australia, dumaan sila sa butas ng karayom.
Nung nag-apply kami ng student visa, na-deny. Kumbaga pinag-pray namin, so nag-usap kami ulit ni Will kung talagang gusto ba namin mag-stay talaga dito. O baka hindi ka ako will ni Lord na mag-stay tayo dito na gusto niya sa Pilipinas na lang tayo kasi may business naman tayo. So dahil nga nakapag-start na kami, saka nagugustuhan din naman talaga namin, sabi natin, sa pinag-usapan, sige tuloy natin. So nag-tribunal kami.
May negosyong water refilling station at ilang paupahan na bahay. Sa Pilipinas ang mag-partner, pero gusto nila ang buhay sa Australia. Kaya habang hinihintay ang halos isang taong resulta ng kanilang appeal sa Administrative Review Tribunal o ART, imbis pang hinaan ng loob, mas naging masigasig ang dalawa sa buhay.
Ginagawa namin ni Will, dahil ngayon mayroong spare na car yung kapatid niya dito. So what we normally did, umiikot kami sa Kellyville, umiikot kami sa lugar ng mga mayayaman, namumulot kami ng basura, namumulot kami ng mga 10 cents na mga lata-lata, bote-bote. Actually, even up to now, pag may nakikita akong mga 10 cents na mga kanya, pinupulot ko pa rin. So yung naisip ko naman that time, hindi naman talaga ako yung talagang ma-show off. Kumbaga, I'm satisfied and I'm happy that I'm with Will. Ano na sa akin, kumbaga bonus na lang sa akin na kung ano man yung magkaroon kami ng extra sa buhay namin. Pero as long as magkasama kami at masaya kami sa ginagawa namin, okay kami. Regardless na nag-step down ka, na may pera ka sa Pilipinas, may negosyo ka, tapos namumulot ka ng basura. Anong, as long as you are doing the rightfulness, na hindi ka naman nagnanakaw, bakit ka mahihiya? Saka sabi ko nga sa kanya lagi, hindi naman nila tayo kilala, ba't ako mahihiya? Yung mga basurahan talaga, dinudukwag ko yung malaking bin na ganyan. As in, papasok ako sa loob para kakalikaling ko yung mga bote-bote doon, nagkagalit siya. Minsan makikita mo, ang dumi-dumi, may mga dumi na yung damit mo, may mga galing basura. Sabi ko, okay lang, ililigo lang natin yan. Diba? Tapos pag nagiging nako-convert naman natin sa pera yung mga napulot natin, nakikinabang kakako, pinanggo-grocery natin, pinangbibili natin ng mga personal ano, na gamit natin, diba? Until sa dumating yung time na siya, namumulot na din.
Enero 2023, pinabura ng tribunal ang kanilang appeal sa student visa, kaya nag-aral na si Will sa Sydney. Kahit nag-aaral si Will, dumidiskarte din ang mag-partner ng mapagkakitaan bago makahanap ng permanenteng trabaho sa regional area.
Siya ano naglilinis, yun? Ako nagpupulot ng basura. Namumulot ako ng mga tenses, namumulot ako ng mga gamit na tinatapon, like yung mga bags, mga shirt na luma, mga sapatos, mga laruan, mga gamit sa kitchen, gamit sa bahay. So while kami naglilinis kami, nagpo-post na ako sa marketplace. Siyempre binibenta mo yung mga napupulot mo, mga $10, $5, $15. So nakino-convert mo siya into cash. Yung mga napupulot mo, hindi ninanakaw.
Ramdam ng mag-partner na pahirapan ang paghahanap ng sponsorship sa Sydney, lalo na ang baguhang si Will. At tama namang nakahanap ng trabaho sa regional area sa Esdel, Victoria si Johnny. Ito'y 8 oras na biyahe mula Sydney, lalo't nasa looban ang lugar na ito. Bagamat maganda ang trabaho at pasahod, may nahanap na magandang oportunidad si Johnny at hindi ito nagtagal. Pero ang pagkakataong ito pala ang magbubukas ng daan para makahanap ng sponsorship si Will.
Tumawag ulit sa akin yung boss namin doon sa IGA sa Esdale. Sabi niya, Johnny, please ikaw na yung mag-handle ng IGA. Kasi nakita niya kasi na meron akong malasakit sa company niya. Naglilinis ako, tapos as in talagang wala kang ginagawang anything. Hindi ka kumukuha ng mga pagkain kahit expired. Ano bang kailangan mukha ko ng mga empleyado? Kailangan daw niya ng cook, chef o sakto. So nung time na yon, nag-aaral pa si Will. So yun, doon na siya nag-start. So bumiyahe kami ng Albury, Wodonga, Barnawarta, which is 6 hours away sa Sydney. Sa drive yun ha, pag magda-drive ka, 6 hours. Pero kung magte-train ka, 7 hours.
Dahil sa magandang pagkakataon, niyakap ni Will ang hamon sa pagtatrabaho sa Regional Victoria habang nag-aaral sa Sydney.
Yung first year po, nagte-train ako. Kasi wala pa po akong dog. So nung after 1 year, nag-drive na po ako kasi hindi ko maiwan yung dog ko eh.
Mm-hmm. So gaano kahirap yon? For 2 years na ginagawa mo yun, magta-travel ka ng, ano yun, balikan? Or how was it? Ano yung arrangement nun?
Ang pasok ko po sa school every Wednesday. So every Tuesday night po, bumabiyahe na ako. From here, 11 p.m. po yung train. Darating ako sa Sydney ng 7 a.m.
Anong train station ka umaalis?
Albury Station. Doon ko po iniwan yung sasakyan ko. Albury.
Papuntang Sydney.
Papuntang Sydney Central. Central, nabiyahe pa po ako ng train going to Parramatta, to my school. Yung school ko po, ang start niya, 8 ng morning.
Mm-hmm.
Hanggang 8, 9, 10, 11. Mga 11, hanggang 11. Tapos uwi po ako ng bahay namin sa Marayong para maligo, kumain, ganyan. Tapos sa gabi po, babalik na po ulit ako ng dito. 8:40 po yung train from Sydney Central, pabalik po ng Albury.
14 hours.
Medyo mas ano na po yung last 6 months kasi nagda-drive na po ako eh. Mas ano po siya, parang mas dangerous siya. Kasi ang biyahe ko 6 hours. About 12 hours back and forth in a week.
Balikan talaga? Bakit? Parang napaka-risky naman noon.
Yun na po yung naging off ko from work.
Nitong Agosto 2025, nagtapos na sa kanyang kurso si Will at sinabing mas malakas ngayon ang mag-partner na harapin ang buhay papunta sa goal na mamuhay ng permanente dito sa Australia.
Bago po tinanggap din yung work, parang yun po yung agreement namin nung may-ari na i-sponsoran niya na ako habang naka-student visa pa ako. Pero after nun, tsaka po papasok ng sponsorship. So parang yun na rin yung naging motivation ko na para magtuloy-tuloy, para gawin ko yung travel na 14 hours a week. Parang yun na rin isa sa mga naging motivation ko. Kasi so, alam ko po na may papatutunguhan.
Ipinagpapasalamat lang ng dalawa na natapos ang unang yugto sa kanilang pangarap at handa din silang harapin ang anuman meron ang bukas.
Sabi ko nga lagi kay Will na mas maganda sa stage natin yung maramdaman natin yung hirap.
Correct, correct.
Kasi nga, mas ma-appreciate mo, mas makikita mo yung value ng pinaghihirapan mo. Kasi sure. Sabi ko, yung hirap na to, ito na yung kaya natin gawin, yung pinakamahirap na to. maging successful man tayo, bumalik man tayo ulit sa pinakamababa, sanay tayo. Hindi ka magko-complain. You will always like motivate yourself to keep moving forward. Kasi ganoon naman ang buhay is 360 degrees. Hindi ka lagi nasa ibabaw. Nagkakaroon ka ng struggle, nagkakaroon ka ng pain, nakakaramdam ka ng, alam mo, betrayal and everything. Pero darating ang panahon, babalik ka ulit sa taas. I can say na naging successful kami kasi financially stable kami as of the moment. Pero we still living below our means.
Dagdag ng dalawa, kahit malayo sa nakasanayang lugar, tulad ng Singapore at United Emirates, mas komportable sila na mamuhay ng simple at payapa sa regional area dito sa bansa.
Mas gusto ko kasi talaga yung tahimik, tsaka yung parang ano lang, laid back, country. Mas pasok po yung personality ko dito sa regional. Kasi siya more on
outdoor kasi
outgoing, extrovert siya, ako introvert.
Perfect talaga okay. Yung partnership namin ni Win. Saka wala kaming stress. Compliment, we compromise. Yun lang yung maganda eh. Kaya parang ang nangyayari, nakaka-attract din kami ng mga positive. Pero may mga pinagdadaan din kami time to time. Pero the good thing is yung hinaharap mo, saka tinutuloy-tuloy mo yung buhay. We don't normally go to sa mall. Hindi po kami kumakain sa mga mamahaling restaurant. Hindi po kami bumibili ng mga mamahaling mga sapatos or gamit. Kung makikita man ho nila yung mga gamit namin na ginagamit namin, hanggang shirt, hanggang pants, hanggang shoes, lahat po yung binibili lang namin sa Salvos. Never po kaming dalawa na bumili sa mall. Except pag may magre-regalo po sa aming birthday or Christmas. Ayan, mga
resipi ng mga t-shirt.
Pero never, even once, di po kami bumili ng mahal na sapatos or mamahalin ng mga damit. Kasi nakikita namin na bibili ka dito ng mga mamahalin, tapos magbabago na naman yung weather, lalamig, magpapalit ka na naman na, alam mo yun, hindi kasi dito constant yung weather eh, hindi laging ganyan. So umuulan, umiinit, ganon. Kaya sabi ko, okay lang yan as long as maayos naman. Sabi ko, saka na tayo talagang gumastos ng mahal pag talagang nakakaluwag-luwag na tayo. Nakaluwag-luwag na po. At pero yung buhay namin, same pa din, hindi pa rin nagbago.
Inamin ang dalawa, maliban sa magandang lugar ang Australia, pinaka-nabighani sila sa binipisyo ng mga mamamayan ng bansa. At may aral din silang napulot habang tinatahak ang daan patungo sa kanilang goal.
Parang yung isang hinahabol namin dito sa Australia is actually yung good governance. At the same time, yung health benefits na makukuha natin dito in the long run pagka tumanda na tayo. Kasi we've experienced parehas sa parents niya, sa parents ko, nung nagkasakit nanay ko, parang halos nasa kamatayan na yung kalahati ng buhay mo. Parang pag magkakasakit ka sa Pilipinas, tuloy-tuloy na yun hanggang mamamatay ka na.
Ang sa akin, yung ano talaga, pagiging independent. But nung nag-stay na ako dito alone, parang naging more independent. Parang I can make my own decision, everything. Lahat. Ako po parang natuto po ako mag-drive talaga. Nang ako, lahat. Ako kumuha ng license ko, lahat ni-research ko. Parang naging ano talaga ako sa sarili ko. Naging proud din. Kasi nagawa ko rin po yung mga gusto kong gawin. Oh, yung upo ko po, sigura. Kasi mag-isa lang naman ako. Tapos, parang anywhere, parang most of mga pupuntahan is mga parks, mga nature, ganyan. So, yun din yung nagustuhan ko kasi ayoko din yung medyo traffic, yung maraming tao. Pag mag-drive ka, parang hirap. Dito po kasi parang yung mga daan, sobrang smooth lang.
Saka, laki lang savings niya. Kasi nagre-rent siya, $100 lang a week. Tapos yung hindi siya namamasahe, wala siyang gasolina. As in, 100 lang expenses niya. Tapos yung pagkain niya, sabi mo na another 100. Yun lang halos yung nagastos na niya, ala na. Save na, nasa save na niya lahat. Tapos andito lang siya, beside the ano na. Pinag-usapan na namin siya dati pa, na kung saan niya gusto, dun din ako pupunta. Kasi nga, normally yung sa negosyo naman namin, o yung sa trabaho ko naman, I can travel everywhere around Australia.
Alam ng dalawa, marami pa silang pagdadaanan. Pero pag-amin nila, kung mabigyan ng pagkakataon, lubos na ang kanilang pasasalamat dahil sa aral ng buhay na kanilang natutunan.
I mean, we started from the scratch. Alam namin, madami kami nakasalamuhan ng ibang tao. Different community, different people, different personality, different character. Natutunan namin kung paano kami makihalubilo. So yun yung parang ngayon sa akin na magandang nangyayari sa amin dito ngayon sa Australia. So at least hindi na kami takot na humarap. So even kahit sa anong bansa pa kami pumunta, at least alam namin sa sarili namin na kaya namin i-adapt kung ano yung culture na meron sila. Yun sa akin, mas lalo akong na parang nagkaroon ng faith, nagkaroon ng good relationship kay Lord. Huwag lang makalimot na magpasalamat. Maging maganda man siya or maging pangit man siya, pasalamat ka pa din. Kasi hindi naman dapat laging yung maganda yung ipagkakalaob sa iyo. Yung magpapastrong kasi ng personality mo o ng pagkatao mo, kung ano yung mga pinagdadaanan mong hirap. Pag nalagpasan mo yon at nandun ka na sa rurok ng tagumpay, bumababa ka man ng konti, nagiging immune ka na. Sabi mo, ay, mas masahol pa ngayon naranasan ko dyan. Okay lang yan.
Grateful yung opportunity po na meron kami ngayon. Kasi hindi naman po lahat ng tao nagbibigay ng opportunity.
May payo naman ang mga ito sa tulad nilang nagsimula bilang international student at handang magsakripisyo para sa pangarap.
Kailangan minsan pagka yung mga student, yung lumabas ka ba sa comfort zone mo? Alam mo yun, kunwari, at least kung may mga konting negosyo, nagtrabaho ka ng 8 hours in a day, pagod na pagod ka, stress na stress ka, pero yung sahod mo, the same. Ang narealize ko lang din kasi, pag nagnegosyo ka naman, the more na masipag ka, the more na binubuhas mo yung energy mo, mas malaki yung compensation na makukuha mo at the end of the day. Kung hanggat kaya ng katawan mo, go. Pero pag dumating yung time na pinagkaloban ka na ng Panginoon na nagkaroon ka na ng ibang visa,
yes.
Ano mo na, maibaba mo na yung hours para at least magkaroon ka na naman ng self-healing.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nasa huling bahagi na tayo ng ating programa mula New South Wales at nakilala rin natin ang ilang mga international students naman mula Victoria. Ngayon, dumako tayo sa Western Australia at sa pagunitan ng araw ng mga tatay at mga ama sa episode ng Trabaho, Visa at iba pa, kilalanin ang Pinoy migrant mula regional Western Australia na nagsimula bilang international student na naging pumasok sa iba't ibang trabaho, naging laborer at naging marketing graduate pa para sa mga pangarap, para sa kanyang mga anak at pamilya. Narito ang kwento hatid ni TJ Korea.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
2018 when I graduated, sobrang matindi yung competition ng mga graduates dito sa Perth. Sa city, sa main city. Sobrang kahit naka-100 applications na yata ako, walang tumatanggap sa akin. So, yung chances ko na ma-PR, sobrang lumiliit. So, ginawa ko, pumunta ako sa regional area.
Ito ang tinig ni Manu Ofiasa, isang Pinoy migrant mula Dalwalinu, Western Australia. 2013 pa lang ay nangarap na ito makapag-migrate sa Australia dahil anya'y maraming lugar ang pasok sa most livable cities in the world at nasa bansa na din ang kanyang kapatid na nasa Perth at isa naman sa Northern Territory.
2016, when I first arrived here, January, ang entry pathway ko is a student visa. Ang inaral ko, marketing and innovation management, post-grad studies siya. Isa kasi yung sa mga requirements para mas mag-grant yung application mo, dapat it's either related sa tinapos mo sa Pilipinas or ano yung current job mo sa Pilipinas. Which is ako, graduate naman ako ng MassCom and then I have like 7 years experience in marketing and advertising. That's why yung marketing course or yung post-grad yung na-approve sa akin kasi related siya doon sa career ko talaga.
Iniwan ni Manu ang kanyang asawa at anak sa Pilipinas upang makapagsimula habang pinasok nito ang iba't ibang trabaho pati ng pag-sideline gaya ng pagbebenta ng mga sticker ng Filipino flag at Pinoy Pride stickers na naging tulay sa dagdag income at naging network na rin ng ibang mga Pinoy sa Australia. Gaya ng kwento ng ilang international student na nakikipagsapalaran, hindi naging madali ang hinarap na pagsubok ni Manu.
Yung journey ko para ma-obtain ko yung permanent residency is sobrang hirap kasi nung panahong yon, I had 2 years to finish my studies. Kapag matapos ko yung studies ko, entitled ako for another 2 years working visa. So that's the time, that's my chance to get an employer who can sponsor me for the next visa, which is yung PR. permanent residency. I think I took visas at plus 187 regional. Fast forward, hirap siya. Hindi siya madaling maging student visa. Lalo sa sitwasyon ko na may family na. So kailangan mo mag-concentrate studies at the same time how you find a job, how do you earn para may provide ka din sa family mo. So yun yung pinakamahirap na naranasan ko. In God's faith naman, natapos ko yung 2 years na requirement. So that gives me 2 years to find an employer. Kasi pwede na ako magtrabaho ng full-time. Unlike yung student ka, limited hours lang yung pwede mong itrabaho. Kapag may work visa ka na, so entitled ka na for maybe unlimited hours.
2018 nang makapagtapos si Manu at dito na siya sinamahan ng asawang si Elaine, bagaman naiwan pa din ang mga anak sa Pilipinas. Batid ni Manu na matindi ang kompetisyon sa mga international student ng panahon na yun sa Perth. Ayon sa datos ng Quality Indicators for Learning and Teaching Graduate Outcome Survey 2022, mahigit 57% ng mga international undergraduate ay nagkakaroon ng full-time employment sa ika-apat hanggang ika-anim na buwan matapos ang graduation, kumpara sa 78% ng domestic graduates. Kaya naman nagdesisyon si Manu at asawa nito na pumunta sa regional Western Australia para makahanap ng mas maraming oportunidad.
May family friend kami na nag-recommend sa akin na pumunta ako sa Kalgoorlie. From Perth, nasa 6 to 7 hours drive siya kasi ang dami daw opportunity ron, lalo na sa mining industry. In-arrange namin yun, meron na kaming bahay na titirahan doon, meron na lang kami mga gamit na pinadala ron. Tapos one day, so nag-decide kami ng wife ko na bumisita muna sa simbahan, sa church. Tapos after nun, nag-grocery kami. Tapos may name kami Filipina na nag-recommend sa amin na dito sa town na to, mayroong a company na nag-i-sponsor ng mga skilled workers. Tapos maganda pa yung starting pay. So yun yung dalwali nyo. So right there and there, one afternoon, nag-drive kami ng wife ko, kasama yung pinsan ko, pinuntahan namin yung town ng dalwali nyo, like 2.5 to 3 hours away from Perth. So na-meet namin yung Pilipino, yung contact, yung binigay sa akin contact person. Tapos doon nagsimula ang lahat.
Bagong simula sa Dalwalino, Western Australia para kay Manu, isang regional town sa bandang hilaga ng Perth. Sinamahan siya ng nakilalang Pinoy sa kumpanyang willing mag-sponsor at dito nagsimula ang 5 taong pananatili nito sa kumpanya, bagaman nagsimula si Manu sa entry-level position na pagiging laborer.
Pero yung nagsimula ako, hindi din siya madali kasi I started as laborer. Imagine na, post-grad ka. Tapos unang trabaho mo, para lang magkaroon ka ng visa at naniniwala ka sa opportunity, ito yung simula, stepping stone, laborer yung tinanggap kong trabaho kasi wala para silang open na marketing job or marketing related. So first year ng aking working visa, in-employ nila ako, siyempre Pilipino, ating work ethics, world class talaga eh. So nag-level up, hanggang sa nalaman nila na yung credentials ko nga is marketing yung background ko. From the yard, as a laborer, kinuha nila ako. Dinala nila ako sa office. Tapos naging productive naman ako doon. I handled yung mga marketing and advertising requirements nila. Sometimes nag-ID ako. Kumbaga parang pinakita ko sa kanila bilang Pilipino, hindi lang ako limited sa ganitong skill. Marami akong skills na pwede niyong pakinabangan. That's why you need to sponsor me. Sabi yung ganun.
Unang 3 buwan na laborer hanggang sa makita ang kanyang potensyal. Matapos ang 2 taon, humiling si Manu sa kanyang kumpanya na ma-sponsor at dalhin ang kanyang pamilya na pinagbigyan naman dahil anyay sa ipinakita niyang sipag sa trabaho. Ito ang Regional Sponsored Migration Scheme Subclass 187 visa na isang visa na papayagan ng mga skilled worker na nominado ng kanilang employer sa Regional Australia na manirahan at magtrabaho sa Australia ng permanente. Pero tila huminto ang mundo ng magpandemya at 2023 pa nang lumabas ang kanilang permanent residency. Kinalaunan, nag-resign si Manu sa nasabing kumpanya para makamit ang nais pang gawin sa kanyang karera. Bagaman masarap sa tengang pakinggan na PR na, ikinuwento ni Manu na maraming hamon bago ito nakamit.
Naka-experience ako ng bullying, pero lalo na kung bagong salta ka sa isang regional setup. Ang mga kasamahan mo eh, hindi naman talaga, laborer na na klase ng mga tao. Tapos bagong salta ka, Filipino or Asian ka, Australian sila or sila yung talagang nakatira ron. So may mga times na ano rin, nabubuli rin. Pero siyempre Pilipino, mapagtiis yan. Tsaka matalino yan. Matalino tayo eh. Gumagawa tayo ng way para makuha natin siya, alam mo yun, sa pakikisama. So, yung before I left the company, yung mga taong nambuli sa akin, naging mga naging kaibigan ko. Kasi natuto akong inalam ko talaga kung paano sila pakisamahan. Hindi naman talaga madali, pero siyempre, huwag mong sukuan. Isa pa sa mga problema nga, yung ano eh, hindi siya language barrier eh. It's more on accent. Kasi Filipino, kahit sino sa atin, marunong tayo mag-English. Yung accent ang problema. Lalo pagka nakasama ng Australians, Scottish, Irish, Russian.
Bukod dito, isa din anya sa hamon ang homesickness.
Nung unang dating ko dito, syempre, nakaramdam ako ng homesick nung nasa uni ako. Tapos, imagine mo, after 15 years, papasok ulit ako sa eskwelahan. I-comply ko na naman yung mga requirements. Tapos English pa. Puro English pa. So, napag-isipan ko rin dati na mag-give up. Kasi syempre, namimiss ko yung pamilya ko. At ito pa, kasi January ako dumating dito, yung bunso ko pinanganak, February. So, wala ako sa Pilipinas nung pinanganak siya. So, kaya yun, isa yun sa mga dahilan na pagiging homesick. Pero syempre, sabi ko sa sarili ko, andito na eh. Mga, hindi naman to para sa akin eh. If ever na magtatagumpay ako, hindi naman to para sa akin. Hindi lang ako makikinabang nito. Yung mga anak ko, o yung mga apo ko, o sino pa yung mga susunod na sa lahi namin. Mga parang nilabanan ako talaga yung homesick na yon. Ang ginawa ko, makipagkaibigan ako sa iba't ibang lahi din. Tapos ang naging outlet ko, basketball. Kasi may mga ano dito, small Filipino leagues ng basketball. Umabot ako sa punto na seven days in a week. Siguro four days. Puro basketball lang inaatupag ko. Siguro mga 2 to 3 hours a day. Puro basketball lang. Kasi kailangan ko libangin din yung sarili ko eh. Para labanan ko rin yung homesick. Tsaka yun, syempre, naghanap ako ng trabaho.
Nakatulong din ang mga kapatid niya sa Australia na bahagi ng kanyang support system. Sa ngayon, masarap anya sa pakiramdam dahil nakamit na niya ang kanyang pangarap. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya nito.
2 years ago, nung nag-decide ako mag-resign sa company nag-sponsor sa akin, and I accepted a job as the community manager of a community resource center. It's a non-profit organization that helps the community in terms of creating projects, workshops, and events for the community. I manage that organization. At the same time, meron kaming small business. We're operating a caravan park here in our town. Tapos, meron akong side hustle din na lights and sounds. Lights and sounds, it started as a hobby. Ngayon, ginawa ko na siyang small business din. And then, we're all citizens. Yung mga anak ko, ako, si misis ko. So, yun. Mas masasabi ko na I did it after 7-9 years. Manu, you did it. Way back 2016 na, 2014 ako nag-start mag-apply. Noong mga panahon yun na hindi ko alam yung saan ako dadalhin. Basta dire-diretso lang. Ito lang yung goal. One step at a time. So, praise God.
Ang mga impormasyon na nabanggit sa podcast na ito ay pangkalahatan lamang. Para sa espesipikong payo na naaayon sa inyong personal na sitwasyon, sumangguni sa isang migration expert o kinauukulang ahensya. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
Ang kwento po ni Manoy maaaring balikan sa aming website sa sbs.com.au/Filipino. Isang minuto bago ang ganap na alas 11 ng umaga oras natin sa Sydney. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at paghabol sa ating programa. Muli, balikan po ninyo lahat ng ating mga kwento sa ating website, ganun din sa ating Facebook page. Maraming salamat mga kababayan. At ito po ang huling bahagi ng ating programa. Edinal Magtibay ang inyong nakasama. Salamat din kay Sheila Joy Labrador at kay CJ Correa na naghatid ng ulat ngayong umaga. Maraming salamat at have a wonderful Monday morning.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.